Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բջային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականից մարտի 16-ը Իրանական 1399 թվականի Իսվանդամսի 26-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ամսուրայի առաջին եւ երկրորդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում դեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Հայաստանի վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կհերարցակվի «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագրի վերջին հատվածում դուք կընտրեք «Կենսաբանական սպառնալիքները երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը» խորագրով հաղորդաշարի առաջին համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտներդ նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո ձեզ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ծանոթացեք օրվա մամուլին։ Մ Մամուլի տեսության բաժինը սկսենք ձեզ ծանոթացնելով Իրանում լույս տեսնող Իրան օրաթերթից։ Իրան օրաթերթը գրում է երկու շաբթյուրը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գերագույն հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեն Սալամիի և պահակազորի մի խումբ հրամանատարների ներկայությամբ տեղի ունեցել ՕՀՊԿ-ից ովուժի հրթիռային քաղաքի շնորհանդեսը։ Հաղորդման համաձայն հրթիռային քաղաքում ցուցադրվել են մեծ թվով քրուս տեսակի և բալիստիկ հրթիռային համակարգեր և տարբեր հեռահարությամբ հրթիռներ։ Իսկ եթե քարորաթերթը գրում է Լոնդոնի ոստիկանության բռնությունների դեմ աճող քննադատությունների ֆոնին կառավարության ընդդիմադիրները, ինչպես նաև քաղաքի կանանց իրավունքների պաշտպանության բազմաթիվ ակտիվիստներ, սպանված Սառա Էվերեդի հիշատակը հարգելուց հետո Լոնդոնի ոստիկանապետ Քրեզիդա Դիկին կոչ են արել հրաժարական տալ։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրում է երկու շաբթյուրը Եվրոպայի քաղաքականության կենտրոնի հետ 45 րոպե տևած հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զարիֆը Բայդենի կառավարությանը կոչ է արել Իրանում ընտրությունների մեկնարկից առաջ մի կողմ դնել անհարմարության զգացումը և ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր, քանի որ նախընտրական շրջանում Բայդենը Թեհրանում կտեսնի ոչ այնքան արդյունավետ կառավարություն։ Իսկ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armenpress.am-ը գրում է, որ Միացյալ Նահանգների պետկարտուղարը կարծում է, որ մարդու իրավունքներն սպառնալիքի տակ են Միանմայում և Չինաստանում։ Արգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Իրանում ժամը 19:59 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:29 րոպե։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում լուրերի թողարկում այժմին կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Ռոհանին ասել է, Միացյալ Նահանգների նախկին կառավարության սխալների ուղելը բխում է բոլորի շահերից։ Ռաբին նշել է, Իրանի փոխարեն մեկ ուսացավ Միացյալ Նահանգները։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն ընդգծել է, Միացյալ Նահանգները պետք է դուրս գա Սիրիայից։ Զարիֆան անդրադարձել է Հալաբջեի ջարդերին և Արևմուտքի լռությանը։ Մեկնարկել է Իրանում կորոնավիրուսի ֆախր 1 իրանական պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումը։ Զարիֆը նշել է, կորոնավիրուսն ու պատժամիջոցները գնում են դեպի անկում։ Այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Միացյալ Նահանգների նախկին կառավարության սխալների ուղումը բխում է ոչ միայն Իրանի, այլ նաև Վաշինգտոնի ու միջազգային կազմակերպությունների շահերից։ Երեքշաբթի օրը ջրամատակարարման և էներգետիկ նախագծերի բացման արարողության ընթացքում, նշելով, որ կորոնավիրուսի պանդեմիայի ու տնտեսական պատերազմի դժվարին պայմաններում այս նախագծերի բացումը ցույց տվեց, որ Իրանի ժողովուրդը, երիտասարդներն ու ինժեներները ակտիվ են, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հավելել է, Միացյալ Նահանգների հանցագործ պետությունը իր ահաբեկչական նախագծով մեծ բռնություն է գործադրել իրանցիների դեմ։ Իրանի նախագահը նշել է, Միացյալ Նահանգների ներկա կառավարությունը բազմիցս խոստովանել է նախորդ կառավարության սխալ լինելը, սակայն երկու ամիս անց ոչ մի քայլ չի վերցրել նախորդ կառավարության սխալները ուղղելու համար, բավարարվելով միայն հայտարարություններով։ Հուսով ենք, որ նրանք կվերադառնան օրենքի ու բանականության ուղղության վրա ու կքայլեն այդ ճանապարհով։
Իրանի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմը շատեր փորձում մեկուսացնել Իրանին, սակայն չհաջողվեց և մեկուսացավ Միացյալ Նահանգներն։ Երեքշաբթի տեսակապի միջոցով կայացած մամուլի ասուլիսում Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Ռաբիին հավելել է. Անցյալ տարի Իրանը արտաքին քաղաքականության մեջ մեծ հաջողությունների է հասել, քանի որ Իրանին մեկուսացնելու Միացյալ Նահանգների նախկին ռեժիմի աննախադեպ ճնշումների դիմաց Թեհրանը ոչ միայն չզիջեց, այլ դիվանագիտական ջանքեր գործադրեց, որոնց արդյունքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստերում և ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանում Միացյալ Նահանգները բարոյապես մեկուսացավ և իրավական առումով դատապարտվեց։ Ռաբին հավելել է, մենք թույլ չտվեցինք, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրներին ուղված մեր բարի կամքը ազդվի մեր դեմ կեղծ մեղադրանքի հնչեցնելու։ Միացյալ Նահանգների և նրա հանցակիցների բարձրացրած սկանդալից Իրանի կառավարության խոսնակը նշել է, չնայած պատժամիջոցներին, հարևան երկրների հետ Իրանի առևտուրը լավ առաջընթաց է ապրել, և մենք վճռակամ ենք տրամադրված մեր հարևանների առևտրային և տրանսպորտային սահմանները անվտանգ և շահավետ աշխարհագրական կապի վերածելու հարցում։
ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Սիրիայի ճգնաժամի միակ լուծումը խաղաղ գործընթացն է, միջազգային իրավունքի համաձայն և ամերիկյան զորուժի դուրսբերումն այդ երկրից։ Երկու շաբթի օրը Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Մաջիդ Թախտրավանչին հայտարարել է, այս ճգնաժամը չի կարող ավարտվել առանց Սիրիայի քնիշխանության, միասնության և տարածքային ամբողջականության լիակատար երաշխավորման։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը կոչ է արել անհապաղ դուրս բերել Սիրիայում ներկա բոլոր օտարերկրյա ուժերին, որոնք այդ երկրում ներկա են առանց Դամասկոսի թույլտվության, հատկապես ամերիկյան զորուժը, որն օկուպացրել է Սիրիայի տարածքները։ Թախտրավանչին դատապարտել է վերջերս Սիրիա-Իրաք սահմանի Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացված ավիահարձակումը, նշելով, որ նման անօրինական գործողությունները սերում են տարածաշրջանի լարվածությունը և պետք է դադարեցվեն։ Նա նաև դատապարտել է Սիրիայի դեմ Իսրայելի անօրինական հարձակումները, հավելելով, որ միջազգային հանրությունը իսրայելական ռեժիմին պետք է ստիպի դադարեցնել իր ռազմական արկածախնդրությունը։
Թեհրանն է խոսում, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Թվիտերում գրառում է կատարել Հալաբջայում իրականացված քիմիական հարձակման, Սադամ Հոսեյնի ռեժիմին արգելված զենք մատակարարողների և արևմուտքի անփութության մասին։ Նա գրել է, մարտի 16-ը Հալաբջայում իրականացված քիմիական հարձակման տարելիցն է, ոմանք չեն ուզում հիշել դա, հատկապես արևմուտքում գտնվողները, նրանք, ովքեր Սադամին զինեցին մահացու քիմիական զենքով։ Նա հավելել է, Հալաբջայի քիմիական հարձակումից հետո թունավորումից մահացավ ավելի քան 5,000 քաղաքացիական անձ, և նրանք դեռ ուզում են խոսել տարածաշրջանային ոչ պատշաճ վարկագծի մասին, անամոթություն։ 1988 թվականի մարտի 15-ին Իրաքի բռնապետ Սադամի կողմից այդ երկրի քրդաբնակ Հալաբջա շրջանի քիմիական ռմբակոծումն ամենասարսափելի և անմարդկային հանցագործություններից էր։ Իրիս կազգիդեմ կատարած այս ոճրագործությամբ Սադամն արթեց միջազգային հանրության զարմանքն ու ատելությունը, չնայած հենց արևմտյան երկրներն էին մահաբեր զենքը տրամադրում Սադամին։ Իսկ հանցագործության նկատմամբ նրանց լռությունն Իրաքի բասսական ռեժիմի կողմից ընկալվեց որպես համաձայնության նշան։
Մեկնարկել է կորոնավիրուսի ֆախր 1 իրանական պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկման առաջին փուլը։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, երեքշաբթի օրը ֆախր 1 պատվաստանյութի նախագծի տնօրեն Ահմադ Քարիմին ասել է, COVID-19 պատվաստանյութի հետազոտման և մշակման գործընթացը սկսվել է անցած տարի և հիվաններից վերցված 35,000 նմուշներից վիրուսն առանձնացնելով մշակվել է այս պատվաստանյութը։ Նշելով, որ ավելի քան 650 կենդանիների վրա լաբորատոր փորձարկումների արդյունքում պատվաստանյութի անվնասություն ու արդյունավետություն ապացուցվել է, ֆախր 1 պատվաստանյութի նախագծի տնօրենն ասել է, սկսվել են պատվաստանյութի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքները և կանխատեսվում է ամռանը սկսել զանգվածային արտադրությունը։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից.
Երեք Ադրբեջանում և այսօր Հայաստանում մեկնարկել են զորավարժություններ, ինչը ռիսկեր են պարունակում դրանք տարածաշրջանի կայունության համար։ Այս հարցի վերաբերյալ փորձագետները տարբեր կարծիքներ ունեն։ Զորավարժությունների աշխիքերտը տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Կարեն Հովանեսյանի խոսքով հետպատերազմական երկրներին շատ բնորոշ չէ։ Նրանք որպես կանոն առնվազն 1 տարի զորավարժություններ չեն անցկացնում եւ փորձում են վերացնել հետպատերազմական շրջանի հետևանքները։ Փորձագետի տպավորությամբ զորավարժությունները Հայաստանում եւ Ադրբեջանում մկանների եւ ուժի ցուցադրության համար են։
Հայկական կողմը փորձ է կատարում ցույց տալ, որ պատերազմից մի քանի ամիս անց չնայած այն բանին, որ կրել է պարտություն, միևնույն է կարողացել է բանակը վերականգնել եւ այն աստիճանի վերականգնել, որ հասկացնել լայնածավալ զորավարժություններ, ընդգրկելով ինչպես մարդկային ուժ, այնպես էլ շատ լուրջ զինտեխնիկա, հատվականակող զինտեխնիկա, մյուս կողմից էլ Ադրբեջանը կրկին փորձում է ցույց տալ, որ ըստ էության թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունը ռազմական շարունակվում է։
Ադրբեջանագետ Տարոն Հովանեսյանի խոսքով զորավարժությունները զինուժի մարտական պատրաստվածության աստիճանի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ են։
Պատերազմից հետո, պատերազմը պատրաստական կրելուց հետո մասնավորապես Հայաստանի ցեղած ուժերը պետք է վերականգնեն իրենց մարտունակությանը, ինչով, որովհետև սպառնալիքները չեն վերացել եւ ընդհակառակը ավելացել են եւ դարձել Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, հետեւաբար չի բացառվում, որ կարող է լինել նոր էսկալացիա կամ նոր ագրեսիա Ադրբեջանի կողմից։
Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներքին քաղաքական իրադարձություններին, պետք է ասել, որ ըստ ժողովուրդ օրաթերթի այս պահի դրությամբ Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության համար օրակարգային հարց է շարունակում մնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեման։ Մինչ այս պահը խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմության մոտ իշխանությունների անունից գնացած հրովարտակները այնպիսի տպավորություն են ձևավորել, որ ընտրությունները տեղի կունենան հունիսին։ Ավելին, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով նույնիսկ լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, երբ գնացել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման, հստակ ասել էր, որ ընտրությունները պետք է անցկացվեն մինչև հունիս։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն լուրջ առարկություն չներկայացնելով, ժամկետի մասով ամեն դեպքում որևէ մեկին հստակ չի ասում, թե երբ է հրաժարական տալու, որ խորհրդարանը լուծարվի, ու քանի որ անակնկալներով լի իրավիճակ է, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերը սկսել են պատրաստվել ընտրություններին, քանի որ կարծում են Նիկոլ Փաշինյանն անակնկալ կերպով կհայտարարի ընտրությունների գնալու մասին և իրենք չեն հասցնի նախապատրաստվել։ Հիմա քաղաքական դաշտում սկսվել է ցուցակագրումների գործընթաց, իշխանությունը և ընդդիմությունը հեղինակություն ունեցող մարդկանց հետ են կապ հաստատում, խնդրում միավորվել միասնական ցուցակով մասնակցել ընտրությունների, հայտարարել է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Նորուս 1400 բարեկամության Նորուս խորագրով նիստում հայտարարել է, որ կորոնավիրուսն ու պատժամիջոցները գնում են դեպի անկում։ Երկու շաբթի օրը Իրանում հավատարմագրված արտասահմանյան դեսպանների մասնակցությամբ կայացած նիստում Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն ասել է. Մի կողմ թողեցինք պատժամիջոցների, անարդարությունների, պատերազմների ու պատվաստաննյութի պաշարման դարը և մուտք են գործում մի դար, որն իր հետ բերելու է բարեկամություն, համագործակցություն, սեր ու համերաշխություն։ Նա հավելել է, այսօր հնդկական ենթացամակից մինչև Թուրքիա, Իրաք և Սիրիա բոլորը Նորուզը ոչ միայն ճանաչում են, այլ նաև նշում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է. Կորոնավիրուսի ցուրտը, անարդարության ցուրտը, պատժամիջոցների ցուրտն անկման եզրին են, այլևս գոյություն չունի ոչ մի գերտերություն, և նրանք, ում ռազմական, տնտեսական ու մշակութային ճիճը խլացրել է ողջ աշխարհին, ցնկեն իջել կորոնավիրուսի առաջ, որը չի կարելի տեսնել անզեն աչքով։
Պատերազմի ավարտից նույնիսկ 4 ամիս անց Ադրբեջանը շարունակում է խախտել միջազգային հումանիտար և մարդու իրավունքների իրավունքը։ Այս մասին Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը հայտարարեց ՀՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ ճեպազրույցին ընթացքում Երևանում։ Ադրբեջանը խախտում է միջազգային մարդասիրական և մարդու իրավունքների իրավունքը, պահելով ռազմագերիներին և խաղաղ բնակիչներին։ Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ և ղեկավարությամբ տարածաշրջան հազարավոր զինյալներ են տեղափոխվել, ովքեր մասնակցել են Արցախի դեմ ռազմական գործողություններին։ Դա ոչ միայն միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է, այլ նաև պարտավորություններ ՀՀԿ-ի առջև։ Այն երկու վտանգավոր նախադեպ է ձևավորել. հակամարտությունը բռնի լուծելու փորձ և այլ շրջաններից զինյալների տեղափոխում ՀՀԿ պատասխանատվության շրջանում, դա պետք է խստորեն դատապարտվի, շեշտել է նախարարը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արայևազյանը ՀՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեի հետ հանդիպան ժամանակ անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց խնդրին։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ, ինչպես Facebook-յան իր էջում գրել է, արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը Այվազյանը նշել է, որ զինադադարից 4 ամիս անցել է Ադրբեջանը շարունակում է տառապանքներ պատճառել հարյուրավոր մարդկանց և նրանց ընտանիքներին։ Այվազյանը Լինդեի հետ զրույցում ընդգծել է, որ չպետք է լինեն պատրանքներ, որ զանգվածային վայրագություններով ուղեկցվող ուժի կիրառումը, ներառյալ էթնիկ զտումներն ու ռազմական հանցագործությունները կարող են նպաստել հակամարտությունների կարգավորմանը։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Սաուդյան ռեժիմը որոշել է Սաուդյան Արաբիայի արևելյան շիաբնակ Քաթիվ քաղաքից արտաքսել հարյուրավոր ընտանիքների։ Այս մասին տեղեկացնում են տեղական աղբյուրները։ Տեղական աղբյուրները հայտարարել են, որ մինչ այժմ քաղաքի Ալ-Սորա պողոտայի 521 ընտանիքներին պահանջ է ներկայացվել, որ որոշակի գումարի դիմաց լքեն իրենց բնակարանները։ Կաթիվցի Նաշտեի Թվիթերյան օգտահաշիվն այս կապակցությամբ գրել է. Սաուդյան ռեժիմի նպատակն է ինչ-որ կերպ բրեժ լուծել և մաքրել 2011 թվականի բողոքներից մնացած հիշողությունները, հատկապես Ալ-Սորա պողոտան, որ Կաթիվում դարձել էր հեղափոխության ու բողոքողների խորհրդանշան։
Իրանի դատական իշխանության մարդիրավունքների շտաբի քարտուղար և միջազգային հարցերի գծով տեղակալը դիմելով երեք արևմտյան երկրներին Իրաքի Հուսային Հալաբչե քաղաքի կոտորածի մասին իր թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Դանակը չի կտրում իր բռնակը», այդ մասին հաղորդում է ԻՌՆ-ի լրատվական գործակալությունը։ Իրանի դատական իշխանության մարդիրավունքների շտաբի քարտուղար միջազգային հարցերի գծով տեղակալ Ալի Բաղերիքանին երեքշաբթի օրը իր թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Աշխարը երբեք չի մոռանա, որ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Բրիտանիան նույնիսկ կանխեցին Իրաքի բասական ռեժիմի տապալված բռնապետ Սադամի կողմից քիմիական զենքի օգտագործումը, դատապարտող մակյան վտանգության խորհրդի հայտարարության հրապարակումը»։ Բաղերիքանին ակնարկելով Սադամի քիմիական զենքերն ապահովելու գործում արևմտյան երկրների դերակատարությանն, ասել է. «Դանակն իր բռնակը չի կտրում. Հալաբջայի քրդաբնակ քաղաքի քիմիական ռմբակոծումը Իրաքի բասական ռեժիմի ամենասարսափելի և ամենաանմարդկային ոճրագործություններից էր, որը տեղի ունեցավ 1988 թվականի մարտի 16-ին. Սադամն այդ ոճրագործությամբ իր նկատմամբ մեծ ատելություն առաջացրեց միջազգային հանրության մոտ»։
Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարը հայտարարել է կենսաբանական, քիմիական և միջուկային սպառնալիքներին դիմակայելու Իրանի պաշտպանության նախարարության պատրաստակամության մասին։ Երեքշաբթի օրը ՖԱՀ պատվաստանյութի շնորհանդեսին և դրա կլինիկական փորձարկման առաջին փուլի մեկնարկի առողջությանը մասնակցած բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին ասել է. Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարությունը լիովին պատրաստ է պաշտպանել Իրանի ժողովրդին և դիմակայել ցանկացած սպառնալիքին և այն ամենին, ինչը թշնամին կարող է օգտագործել որպես հարձակողական միջոց, այդ թվում քիմիական, միջուկային և կենսաբանական զենքեր։
Ռուսական Սպուտնիկ Վյու պատվաստաննյութն արտադրող ընկերությունը անբարոյական քայլ է համարել ռուսական պատվաստաննյութ չգնելու համար Միացյալ Նահանգների կողմից այլ երկրների վրա գործ ադրվող ճնշումները։ Սպուտնիկ Վյու արտադրող ընկերության Թվիտերյան պաշտոնական օկտահաշիվը շեշտել է 2020 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգների առողջապահության նախարարությունը ջանքեր է գործադրում Բրազիլիային ու Լատինական Ամերիկայի այլ երկրներին համոզել չգնել ռուսական պատվաստանյութ։ Այս հաղորդման ընթացքում ամերիկացի պաշտոնատարները հայտարարել են, այս քայլերը իրականացվում են տարածաշրջանում իրենց ազդեցությունը ավելացնելու փորձ կատարող երկրներին, ինչպես Ռուսաստանի, Կուբայի, Վենեզուելայի ջանքերը կասեցնելու շրջանակներում։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բաքվի խաղը Անկարայի ու Թել Ավիվի միջև, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելության հոդվածը։ Հաճախ ենթադրվում է, որ Թուրքիայի ու սիոնիստական ռեժիմի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները գտնվում են Բաքու, Անկարա, Թել Ավիվ Երանկյունու շրջանակներում և երեքի շահերը նույն ուղղությամբ են։ Այս ընկալումը որոշ չափով ճիշտ է։ Այնուամենայնիվ դա չի ներկայացնում Անկարայի և Թել Ավիվի հետ Բաքվի բարդ հարաբերությունների ողջ իրողությունը, քանի որ այս երանկյան կողմերի չափերը շատ տարբեր են միմյանցից։ Քողարկված փաստերից մեկն այն է, որ Բաքուն օգտագործում է իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ Իսրայելի ազդեցությունն ու միահեծանությունը Ադրբեջանում թույլատրելու, և միևնույն ժամանակ օգտագործելով իր հարաբերությունները Իսրայելի հետ Անկարայի թուրքամետ ազդեցություն Ադրբեջանում մեղմելու նպատակով։ Ադրբեջանում Թուրքիայի ազդեցությունը պետք է սանձվի, քանի որ Անկարան նույնիսկ համաձայն չէ այդ երկրի ժողովրդին անվանել ազերի և պնդում է, որ նրանց պետք է թուրք անվանել ու նրանց լեզուն պետք է լինի Ստամբուլի թուրքերենը։ Իհարկե, Թուրքիան մինչ այժմ մեծ հաջողություն է ունեցել Ադրբեջանի լեզուն փոխելու հարցում։ Բաքուն ստիպված է իր արտաքին անկախությունը և այդ երկրի առանձին ինքնության մնացած տարերը պահպանելու համար Թուրքիայի ու Իսրայելի հետ հատուկ խաղ խաղալ։ Բաքվի այս խաղը հասկանալի կլինի, եթե ուշադրություն դարձնենք քաղաքական և ռազմական պաշտոնյաների հայտարարություններին ու գործողություններին, ինչպես նաև Բաքվի զանգվածային լրատվամիջոցների քարոշչական ու լրատվական լուսաբանումներին։ Մինչև 2018 և 2019 թվականները Ադրբեջանի զենքի գնումների մասին արևմտյան աղբյուրներից ստացված հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ այդ տարիներին Բաքուն զենքի գնման հարցում 70%-ով կախվածություն ուներ Իսրայելից։ Այդ տարիներից հետո Բաքուն իր զենքերի գնումների մի մասը հատկացրեց Թուրքիային և այդպիսով հավասարակշռեց զենքեր գնելու հարցում Իսրայելից ու Թուրքիայից իր կախվածությունը։ Անցյալ տարի Բաքուն Թուրքիայից 250 միլիոն դոլարի վարկ է ստացել իսրայելական զենքերը թուրքականով փոխարինելու համար, բայց 44-օրյա Ղարաբաղյան պատերազմն ավարտվելուց անմիջապես հետո Բաքուն ստիպված էր 2 միլիարդ դոլարի պայմանագիր կնքել Իսրայելից նոր զենք և ռազմական տեխնիկա գնելու համար պատերազմում օգտագործված զենքերը ավելի արդյական զենքերով փոխարինելու նպատակով։ Հետևաբար կարելի ասել, որ Իսրայելի դիրքն ու ազդեցություն Ադրբեջանում այնքան են ընդլայնվել, որ Թուրքիան Իսրայելից հետո կմնա երկրորդ տեղում։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, գիտակցելով, որ Բաքվից մեծ արտոնություններ կորզելու նպատակով Ադրբեջանում Իսրայելի ու Թուրքիայի սանձարձակ մրցակցությունը շարունակվելու դեպքում կգա մի օր, երբ ի վերջո կսպառվեն Ադրբեջանի հնարավորությունները Իսրայելին արտոնություններ տալու համար, ուստի այդ երկիրը որոշել է միջնորդ լինել Անկարայի և Թել Ավիվի միջև։ Բաքվի պաշտոնյաներն ու լրատվամիջոցները շեշտում են, որ նրանք ռազմավարական դաշնակից են ինչպես Իսրայելի, այնպես էլ Թուրքիայի հետ, և որ թուրք-իսրայելական հարաբերությունների որակը անմիջական ազդեցություն է թողնում Ադրբեջանի վրա։ Ուստի Իլհամ Ալիևը որոշել է վերացնել Անկարա-Թել Ավիվ դիվանագիտական հարաբերություններում առերևույթ առկա սառնությունը, որպես ինչպես ռազմական անվտանգության և տնտեսական ոլորտներում, այնպես էլ դիվանագիտական ոլորտում երկկողմ հարաբերությունները լինեն ջերմ ու սերտ։ Այնուամենայնիվ, այնինչն Ալիևի համար դժվարացրել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարների միջև բարեկամության եւ մերձեցման հաստատումը այն է, որ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում քաղաքականության բնույթը հիմնված է իկնության, մշակույթի եւ կրոնի վրա։ Այս երկու մուսուլման երկրներում հակասիոնիստական խավը դեմ է Իսրայելի ռեժիմին եւ շատ վճռական է տրամադրված վերջինիս դեմ։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Իրանում ժամը 20:22 րոպե։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը, ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Անբիա սուրայի 16-րդ մինչև 20-րդ այաները։ Նախ կլսենք Անբիա սուրայի 16-րդ և 17-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين
Խաղի համար չէ, որը ստեղծեցինք երկինքներն ու երկիր ու ամեն ինչ, որ գոյություն ունի նրանց մեջ։ Ցանկանայինք գտնել զբաղմունք, հարմար մի բան կգտնեինք։
Այս այաներն ասում են, որ բռնատերերը կարծում են, թե առաջագործությունն աննպատակ է եղել և Աստված պարզապես զբաղեցրել է իրեն, ուստի նրանք իրենց պատասխանատու չեն համարում իրենց առարկների համար և շարունակում են վարել ցոփ կյանք։ Եվ նրանք չեն մտածում, որ եթե Աստված իրոք այս ամենն արել է զբաղվելու համար, կստեղծեր մի բան, որ նման լիներ իրեն։ Միթե կարելի է կարծել, որ առաջագործությունն իր բոլոր հրաշալիքներով աննպատակ է ստեղծվել ու չմտածել, որ առաջագործությունը պարզապես մի իմաստուն արարիչի գործ է։ Իհարկե շատերը դեմ են այս կարծիքին և կարծում են, թե աշխարը ստեղծվել է պատահաբար և հայտնի չէ, թե դեպի ուր է գնում։ Ուրեմն, եթե ըստ նրանց առաջագործությունը ոչ մի նպատակ չունի, մարդն ինչու պետք է որևէ ծրագիր ունենա իր կյանքի համար կամ պատասխանատվություն կրի։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Առաջագործությունն աննպատակ չի եղել և մարդը չի կարող այն վերածել խաղի և դրա նկատմամբ վարվել այնպես, ինչպես ցանկանա։ 2. Բռնությունն ու չարագործությունը պատճառ են դառնում, որ մարդը ժխտի հանդերձյալ կյանքը և կարծի, որ աշխարհն աննպատակ է ստեղծվել։ Այժմ կլսենք Անբիա սուրայի 18-րդ այան։
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون
Ստի դեմ ենք հանում ճշմարտությունը, որը փարատելու է այդ ստերը, ահավասիկ այն արդեն փարատվում է։ Վայ ձեզ այն բնութագրման համար, որ Աստծուն եք վերագրում։
Այսայան ասում է, որ առաջագործության հիմքը ճշմարտությունն է։ Իմաստուն Աստված աշխարը ստեղծել է ճշմարտության հիման վրա ու դրանում չկա ոչ մի սխալ։ Սխալը որքան էլ փորձի իր գոյությունը երկարացնել, ի վերջո ոչնչանալու է, քանի որ դեմ է առաջագործության համակարգին։ Ճշմարտությունն է, որ հաղթում է սխալին ու ոչնչացնում դրան։ Այնուհետև Այան ասում է, ինչպես է, որ ոմանք համարում են, որ աշխարհն աննպատակ է ստեղծվել, ինչու նրանք չեն հասնում այդ եզրակացության, որ այս ամենի արարիչն իմաստուն Աստված է։ Այսայայից սովորում ենք, 1. Ճշմարտությունը հաղթում է չարին և Աստծո կամոք չարը պարտվում է։ 2. Չարն ի հայտ է գալիս մարդկանց ցանկությամբ, իսկ Աստված ժամանակ է տալիս դրա ոչնչացման համար։ Սակայն ճշմարտությունն այն է, որ չարը ոչնչանում է, իսկ ճշմարտությունը շարունակում է գոյատևել։ Այժմ կլսենք Ամբիա Սուրայի 19-րդ և 20-րդ այաները։
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
ու երկիրն աստծուն է պատկանում, նրանք, ովքեր նրա մոտ են, երբեք չեն գորոզանում, հրաժարվելով խոնարհվել նրա առջև, ու չեն ձանձրանում նրան պաշտելուց։ Գովեստն են անում գիշեր ու ցերեկ, և անդադար փարաբանում նրա մեծությունը։
Այս այաները խոսում են այն մասին, որ Աստված է ողջ տիեզերքի Տերը։ Այաներն ասում են, միթե չարագործներն ու անհավատները չգիտեն, որ իրենք և բոլոր մարդիկ, հրեշտակներն ու ջինները ստեղծվել են Աստծո կողմից և նա է բոլորի Տերը, ու ոչինչ նրա կամքից դուրս չէ։ Մյուս կողմից Աստված չունի կարիք, որ անհավատները հավատքի գան, հրեշտակներն ու նրան մոտիկ ծառաները մշտապես փառաբանում են Աստծուն և չեն հոգնում դրանից։ Եթե Աստված նրանց բարի գործի և հավատքի կոչ է անում, նրանց մաքրագործվելու համար է։ Այս այաներից սովորում ենք, 1. Եթե մարդը հրաժարվի պաշտամունքից, գոռոզամիտ կդառնա, իսկ գոռոզամտությունը դատապարտելի արարք է, հատկապես եթե Աստծո նկատմամբ է։ 2. Որքան մարդը մոտենա Աստծուն, ավելի կմեծանա նրա իմաստությունն ու ինքնաճանաչողությունը, և նա ավելի շատ կաղոթի և կփառաբանի Աստծուն։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչնոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոնը եթերում, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող Քեհանորաց հերթը գրում է, հաջորդ պատերազմում Լիբանանի Հեզբոլահն Իսրայելի ուղությամբ կարծակի 2000 հրթիռ։ Ընդունելով Հեզբոլահի հրթիռային բարձր կարողությունը, Իսրայելի բանակի ներքին ճակատի հրամանատարը հայտարարել է, որ հնարավոր է ապագա պատերազմում Իսրայելի ուղությամբ ամեն օր արձակվի շուրջ 2000 հրթիռ։ Այս մասին ավարի Գորդինը հայտարարել է օկուպացված Երուսաղեմում եփրայերեն ամսագրի ամենամյա համաժողովում։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. Ռուսաստանցի բժիշկները կորոնավիրուսի հարավաֆրիկյան մանրեա հիմք են հայտնաբերել Ռուսաստանում։ Մարտի 16-ին այս մասին հաղորդվում է Ռոսպոտրեբնադզորի կայքում. Հայտնաբերված են 28 իզոլյատներ, որոնք վերաբերում են բրիտանական տարբերակին, երկուսը վերաբերում է հարավաֆրիկյան տարբերակին, բրազիլական տարբերակին վերաբերող իզոլյատներ չեն հայտնաբերվել, ասված է հաղորդագրությունում, եւս 16 դեպքերում հայտնաբերվել են կորոնավիրուսի այլ մուտացիաներ։ Գերատեսչության տվյալներով վերջին ժամանակներս կատարվել է կլինիկական նյութի 8159 նմուշի հավաքում հետևյալ խմբերի անձանցից, որոնք ժամանել են արտասահմանից, նրանց հետ շփվածներ, կրկնական ախտահարման կասկածանքով անձինք, բուժման նկատմամբ կայունությամբ հիվանդներ, հիվանդության ծանր ձևերով մինչև 5 տարեկան երեխաներ, հիվանդության ոչ տիպական ընթացքով անձինք, խոշոր համաճարակաբանական օջախներից եւ այլ անձինք, ճշտվում է, որ հետազոտությունները կատարում են Ռոսպոտրեբնադզորի 14 գիտահետազոտական կազմակերպություններ, հաղորդում է 10-ը։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք. Կորեայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարությունը կոչ արել դրսևորելու ճկուն մոտեցում և հրաժարվելու ռազմական լարվածության նվազեցման երկկողմ համաձայնագրից դուրս գալուց։ Մարտի 16-ին այս մասին հայտարարել է Հարավային Կորեայի գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Լրագրողների համար Սեուլում կայացած ճեպազրույցում։ Իսկ Pan-Armenia.net-ը գրում է, Սլովենիայի իշխանությունները կասեցրել են բրիտանա-շվեդական համատեղ արտադրության AstraZeneca պատվաստանյութի կիրառումը, մինչ Եվրամիության կանոնակարգողի համապատասխան որոշումը, այս մասին հայտարարել է առողջապահության նախարար Յանես Պոկլոիկարը։ AstraZeneca-ի վերաբերյալ բազմաթիվ կասկածների առկայության պատճառով մենք խնդրել ենք փորձագետներին ևս մեկ անգամ զննել բոլոր մանրամասները։ Նրանք հայտնաբերել են, որ պատվաստումները շարունակելու առումը որևէ մասնագիտական առարկություն չի եղել, ասել է նախարարը։ Այնուամենայնիվ, որպես նախազգուշական միջոց, AstraZeneca-ի պատվաստումները ժամանակավորապես դադարեցվում են, առնվազն մինչև Եվրամիության դեղամիջոցների գծով գործակալության որոշումը, ասվել է նախարարը։ Նախարարը պարզաբանել է, որ մինչ այդ որոշումը Սլովենիայի բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք պետք է պատվաստում ստանան, այլ պատվաստանույթով կպատվաստվեն։ Եվրոպայի դեղամիջոցների կանոնակարգողը հաղորդել է երկրներին օգտագործել պատվաստանյութը, իսկ AstraZeneca ընկերությունը հավաստիացրել է, որ այն անվնաս է, իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ուսումնասիրում է Եվրամիության մի շարք երկրներում կորոնավիրուսի դեմ AstraZeneca-ի պատվաստանյութի կիրառումը կասեցնելու վերաբերյալ հաղորդագրությունները։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք, ջերմություն, ամենակարևորը առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել կենսաբանական սպառնալիքներ թեմայով մի հաղորդում շուրջ 12 րոպե 50 վայրկյան տևողությամբ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը։ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը նոր հաղորդաշարը։ 10 մասից բաղկացած հաղորդաշարի ընթացքում կփորձենք քննարկել կենսահաբեկչական հարցակումներում հասարակության առողջության առջև ծառացած մարտահրավերները եւ այս հարցի վերաբերյալ մարդասիրական ու մարդու իրավունքների միջազգային մոտեցումները։ Ընկերակցեք մեզ։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Ժամանակակից աշխարհը լի է սպառնալիքներով, որոնք խաթարում են երկրների անվտանգությունը։ Կենսահաբեկչության վտանգները նույնիսկ ավելի լուրջ են, քան ահաբեկչությունն ու քիմիական զենքը։ Կենսահաբեկչության դեպքում թշնամին ձեռնարկում է գործանարար և քողարկված գործողություններ։ Կենսահաբեկչությունն ուղված է հասարակության առողջության և անվտանգության դեմ, ուստի այն պետք է որակել որպես մարդու իրավունքների միջազգային օրենքի բացահայտ խախտում։ Պատմությունը վկայում է, որ պատերազմներում և հակամարտություններում դեռ վաղ ժամանակներից է կենսաբանական զենք օգտագործվել։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 1300 թվականից խեթական կայսրությունից մնացած փաստաթղթերում նշվել է, որ թունավոր բույսերն ու հիվանդ մարդկանց օգտագործում էին թշնամու վրա հարձակվելու համար։ Հունական դիցաբանության մեջ Հոմերն անդրադարձել է հին Հունաստանում առաջին պատերազմի ժամանակ թունավոր բույսերի օգտագործմանը։ Միջնադարում, երբ ժանտախտը դարձավ մարդկության լուրջ մտահոգությունը, մոնղոլական կայսրությունն իր տարածքն ընդլայնելու նպատակով կատապուլտի միջոցով ժանտախտի հետևանքով մահացածների մարմինները նետում էր պաշարված քաղաքների վրա։ Բացի այդ, Եվրոպայում Սև Մահ անունը ստացած ժանտախտի որպես կենսաբանական զենք կիրառման հետևանքով Եվրոպայի մեծ մասը վարակվեց այդ հիվանդությամբ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր պատմության ընթացքում եղել են կենսաբանական զենքի կիրառման բազմաթիվ այլ դեպքեր։ Սաներորդ դարում կենսաբանական զենքի վերաբերյալ հետազոտական ծրագրեր իրականացնող առաջին կենտրոնը հիմնադրվեց 1940 թվականին Սեր Ֆեդերիկ Գրանդի կողմից։ Կենտրոնն ըստ երևույթին բացվել է Հյուսիսային Ամերիկայում առանց կառավարության աջակցության։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում նացիստական Գերմանիայում կենսաբանական զենքի տարածման սպառնալիքը շատ մեծ էր։ Չնայած ակնկալիքներին, ոչ թե գերմանացիներն էին մշակում կենսաբանական զենքի ընդլայնման ծրագիր, այլ Ճապոնիան, որը Չինաստանի դեմ հարձակման համար օգտագործեց նման զենք։ 1939 թվականին Ճապոնիան փորձեց բազմացնել դեղին տենդի վիրուսը։ Ծայրահեղ ազգայնական հակում ունեցող Ճապոնիայի կենսաբանական զենքի հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Շիրո Իշին կարծում էր, որ Ճապոնիայի կողմից կենսաբանական զենք ձեռքբերումը հզոր և արդյունավետ միջոց է իր նպատակներն առաջ տանելու համար։ Ինչպես նշվեց, առաջադեմ կենսաբանական զենքերը, որոնք փորձում էին օգտագործել աշխարհի որոշ երկրներ, պահանջում են հատուկ հետազոտություններ։ Կենսաբանական զենքերի արտադրության ծրագրեր ունեցող երկրներից են Միացյալ Նահանգները, Թայվանը, Կանադան, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Գերմանիան, սիոնիստական ռեժիմը, Ճապոնիան, Ռուսաստանը, Հարավային Աֆրիկան և Բրիտանիան։ Հատկանշական է, որ կենսաբանական զենքի ծրագիր ունեցող երկրների ցանկում ընդգրկված են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր հիմնական անդամները։ Չինաստանը հանդիսանում է կենսաբանական զենքերի արգելման մասին պայմանագրի մշակման ամենալուրջ կողմնակիցներից։ Եվ 1984 թվականին միացել է կենսաբանական զենքի արգելման մասին կոնվենցիային։ Չինաստանը Ճապոնիայի հարձակման հետևանքով կենսաբանական զենքի զոհերից է։ Չինաստանի կենսաբանական արդյունաբերության ծրագիրն ունի բազմաթիվ հնարավորություններ, որոնք ըստ որոշ երկրների կարող են կիրառվել երկակի օգտագործման նպատակով, բայց Չինաստանը պնդում է, որ չունի կենսաբանական հարձակման ծրագիր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Չինաստանին մեղադրում է, կենսաբանական վտանգավոր ծրագիր ունենալու մեջ, սակայն իր պնդումներն ապացուցելու համար հավաստի փաստեր չի ներկայացնում։ Չինաստանը 1952 թվականին միացավ Ժնևի արձանագրությանը, սակայն արձանագրության նկատմամբ իր հավատարմությունը պայմանավորեց մյուս կողմի հավատարմությամբ։ Ժնևի արձանագրությունն ընդունվել է 1925 թվականին ժողովուրդների միջև քիմիական և կենսաբանական պատերազմներն արգելելու համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գենսաբանական պատերազմների գենետիկական ինժեներական հետազոտող և գերմասնագետ պրոֆեսոր Ալի Քարիմին կարծում է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները տիրացավ Ճապոնիայում գեներալ Շիրո Իշիի հրամանատարության տակ գտնվող 731 միավորի ամբողջ ինֆորմացիային և դարձավ կենսաբանական զենքի խոշորագույն արտադրողը։ Նախկին խորհրդային միությունը, Բրիտանիան և սիոնիստական ռեժիմը Արևմտյան Ասիայում ունեն կենսաբանական զենքի մշակման ամենասարսափելի կենտրոններից մեկը։ Իհարկե, երբ մյուս երկրները տեսան, որ սպառնալիքը լուրջ է, իրենք ևս սկսեցին այդ ոլորտում գործունեություն ծավալել։ Չինաստանը ևս ունենալով անասնապահության հատուկ միջավայր հանդիսանում է տարօրինակ հիվանդությունների աղբյուր, քանի որ բոլոր տեսակի կենդանիները պահվում են մեկ տեղում և գտնվում են կենսաբանական զենք արտադրելու մեղադրանքի թիրախում։ Ֆրանսիան ևս գտնվում է այն երկրների շարքում, որն առերևույթ ընդունել է միջուկային զենքի չտարածման և կործանարար նյութերի վերահսկման մասին պայմանագրերը։ Սառը պատերազմի ավարտից ի վեր Փարիզը կրճատել է իր միջուկային կարողությունը, բայց պահպանում է իր միջուկային կարողությունների զգալի մասը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Փարիզը մշակել է կենսաբանական և քիմիական զենքի ծրագրեր։ Ֆրանսիայի կենսաբանական զենքի զարգացման ծրագիրը մշակվել է 1921-26 թվականներին, այնուհետև ընդլայնվել է 1935-40 թվականներին։ Ապացույցները վկայում են, որ այս ժամանակահատվածում Ֆրանսիան կարտոֆիլի բզեզներ օգտագործել որպես կենսաբանական զենք։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ֆրանսիան արտադրում էր քիմիական զենք համարվող մանանեխի գազ, իսկ 1960-ականներին երկիրը սկսեց արտադրել և պահեստավորել նյարդային գազ։ Ֆրանսիան 1995 թվականի մարտի 2-ին միացել է քիմիական զենքի կոնվենցիային, բայց այդ երկրի ռազմական կենսաբանական քաղաքական հետազոտությունները երբեք չեն դադարել։ թվականին Բրիտանիայի կենսաբանության ուսումնասիրությունների ոլորտի օրակարգում էր պաթոգենների և ժանտախտի օգտագործման հետազոտական ծրագիրը, բայց 1950-ականներից ի վեր երկրում չի նկատվել կենսաբանական զենքի վտանգավոր կամ ագրեսիվ ծրագիր։ Այնուամենայնիվ երկրի կենսաբանական պաշտպանության ծրագրի երկակի կիրառման վտանգը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Բրիտանիան 1975 թվականի մարտին միացել է կենսաբանական զենքի և թունավորումների մշակման, արտադրման, կուտակման, արգելման և դրանց ոչնչացման մասին կոնվենցիային։ Քիմիական նյութերի ոլորտում երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Բրիտանիան ուներ կործանարար սարքավորումներ ֆոսկեն, իպրիդ և լիուզիտ թունավոր նյութերի արտադրության համար, բայց 1957 թվականին հրաժարվեց քիմիական զենքի ծրագրից, իսկ 1996 թվականին ընդունեց քիմիական զենքի արգելման մասին կոնվենցիաները։ Այդ ամենով հանդերձ Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի կողմից Սադդամի ռեժիմին քիմիական զենք մատակարարելը ցույց տվեց, որ Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի նման երկրներում քիմիական զենքի արտադրությամբ զբաղվող ռազմական գործարանները միշտ ակտիվ են եղել։ Հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում անդրադարձանք երկրների կողմից կենսաբանական եւ քիմիական զենքի օգտագործման պատմությանը եւ ներկայացրեցինք Ճապոնիայի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի քաղաքականությունները կենսաբանական զենքի եւ դրանց տարածման վերաբերյալ։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում կփորձենք քննարկել կենսաբանական ու քիմիական զենքերի վերաբերյալ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների գործունեությունն ու քաղաքականությունները եւ կներկայացնենք ժամանակակից կենսաբանական պատերազմների առանձնահատկությունները։ Այս հաղորդաշարի վերաբերյալ ձեր տեսակետները հայտնելու համար կարող եք մեզ զանգահարել 2201-37-61 անփոփոխ հեռախոսահամարով։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցենը armenianradio@ws.irib.ir։ Այսօր այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեն Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։